Det var ikke med mye. Kom og mamma.
Labas, džiugu, kad įsijungi į Kalba Mamos. Čia mes jau ketvirtus metus kalbame apie tai, ką reiškia būti mama. Šiandien kviečiu nerti į kiek kitokį neįprastai pašnekysi. Tai Eglės Lukinaitės Vaičiurgienės antrosios knygos Dviejų vaikų mama pristatymo įrašas, kuris vyko Vilniuje. Čia savo mintimis ir patirtimi taip pat dalinosi televizijos ir radio laidų vedėja, kulinarinių knygų autorė, keturių vaikų mama Beata Nicholson ir psichologė nuostabių iniciatyvų ir projektų, tokių kaip Niekieno vaikai ir savitarpio paramos programos Tėvams drauge autorė, trijų vaikų mama Ieva Šuipė. Ačiū Eglei už galimybę šias nuostabias tris moteris pakalbinti ir drauge giliai, nuoširdžiai, atvirai palukštenti motinystės temą. O jei antro vaiko tema šiuo metu aktuali, labai kviečiu paklausyti ir mūsų pokalbio su psichologe tinklaraščio Švelni tėvystė autore dviejų vaikų mama Milda Kukulskienė. Tai trečiojo sezono ketvirtas epizodas ir jis vadinasi apie antrojo vaiko gimimą ir nuovargį tėvystėje. Jame abi dalinomės, kurie motinystės etapai mums buvo sudėtingiausi, kuo skiriasi pirmo ir antro vaiko laukimas, lūkesčiai ir realybė, apie vaikų santykius ir pykčius, bei kaip juos sprendžiame savo šeimose, kada stipriausiai smogė mamiškas kaltės jausmas ir ko išmokė tos pačios intensyviausios motinystės patirtys. Ačiū, kad klausot, remet ir rekomenduojat šios pokalbius savo draugėms. Norisi pasidalinti, jog tai tikriausiai vienas iš paskutinių šio sezono pokalbių ir ne tik šio sezono, bet apskritai prieš didelius, labai lauktus ir man atrodo smagius ir vertingus pokyčius, kurie prasidės jau visai netrukus. Tai tikrai dar pasidalinsiu. Sekite Kalba Mamo socialiniuose tinkluose, nes ten dalinamės aktyviausiai apie visą tai, kas vyksta ir į ką Kalba Mamos išauks greitų metu ir kokių svajonių su Kalba Mamos bendruomenė siekime. O dabar kviečiu klausyti Eglės Lukinaitės Vaičiurgienės antrosios knygos Dviejų vaikų mama pristatymo įrašo. Labas vakaras, jau galvoju, ar labą dieną, ar labas vakaras sakyti. Bet kaip tik ką tik išgirdau, kokia graži diena, tai aš nuo to ir iš tikrųjų norėčiau pradėti, kad ne tik Eglė tave pasveikinti, kad sukūrė mums tokią progą susitikti ir šventę ir šventė tavo knygos ir dovana, man atrodo, visos Lietuvos mamoms, bet ir visus pasveikinti galvoju su pavasariu, pagaliau atėjusiu, jau dabar tikrai pavasaris. Pasinaudosiu tikrai progą padėkoti tau, Eglė, už tas knygas, kaip pat ir sakau, man atrodo, tikrai jos yra dovana Lietuvos mamoms. Ačiū, kad jas parašėjai visam tam motinystės, visoj toj realybėj, chaose, strategavime, kad nepasidavėjai, kad iki galo parašėjai ir sukūrėjai šiandien mums progą čia susitikti ir ne tik apie knygą pakalbėti, bet ir padiskutuoti. Ir aš trumpai prieš iškart neriant į tai pristatyti, galvoju, ar reikia pristatyti čia, bet tikrai labai malonu, tai pristatysiu. Eglė Lukinaitė Vaičiurgienė, šios knygos autorė, dviejų vaikų mama. Beata Nicholson, keturių vaikų mama, kulinarijos virtuozė ir paliesim tą temą. Tikrai žinau, kad ir pati apie save, ir kiti apie tave, taip mėgsta sakyti, pozityvumo ambasadorė, pozityvaus gyvenimo ambasadorė. Kai namie galvoju, kaip pristatyti viešnės, galvoju, du kart dviejų vaikų mama, keturių vaikų mama, du kart. Ir Ieva Šuipė, psichologė, trijų vaikų mama. Ir moteris, kuri daro ant Lietuvos mūsų žemelės labai daug prasmingų, tikrai reikalingų dalykų, tai tikrai, manau, visi žinot Niekieno vaikai. Čia yra autorė. Labai ačiū Ieva už šitą iniciatyvą. Ir savanoriai vaikams, taip vadovė, ir dar programos tėvams. Iniciatorė, taip, Ieva Šuipė, yra programa drauge, tokia savitarpio pagalbos programa tėvams. Tai štai, tai galim pradėti ir, žinai, Eglė, pirmas klausimas, tai kodėl pavasaris, kodėl čia ta motinystė ir kodėl šiandien ne tik apie knygą pačią pasikalbėti, bet ir padiskutuoti pakvietai. Ir kodėl motinystės pavasaris, kas tai yra, kad tu kokią mintį tu nešeisi kišenė ir širdį kviesdama į būtent tokią temą.
Okei, aš tuoj atsakysiu apie tai, Bet nu, prieš tai noriu tą pristatymą pratesti ir kad mus kalbins šiandien ir visą vakarėlį organizuoja Marija Keršanskienė, kuri kuria nuostabią tinklalaidę Kalba Mamos. Tai ta tinklalaidė, kurią klausau nuolat su ašara aky ir šiluma širdy. Tikrai labai atliepia ir labai labai svarbu. O šitą renginį organizuoja mano draugė, bičiulė Elita Balčiūnė, kuriai labai ačiū taip pat už tai, kad čia esam. Ir ačiū Jums, kad atėjot. O pavasaris, tai man pradėjus galvoti apie šitą renginį, tai toks buvo, kad taip kaip aš laukiau pavasario va šitą pilką užsitęsusią žiemą, taip kažkaip panašiai aš laukiu, kada motinystės įvairiausių temų ir atspalvių žinomumas, kažkoks aiškumas, kalbėjimas apie tai išlys iš po žemių, kaip tie daigeliai. Tai man per tai, nu, vat, pavasaris, kad iš tiesų tiek daug yra kupina motinystė įvairiausių jausmų, sunkumų, temų, potemių, kurios kažkaip, nu, dažnai būna gana taip giliai nuglostytos, padėtos, nepamatytos. Tai man labai norisi apie tai kalbėti, man tiesiog labai norisi jas taip papurenti ir leisti joms sudygti, man atrodo, tai yra ypatingai svarbu. Ir netgi kažkokią pareigą jaučiu tą daryti, nu, va, tokiu būdu, kokio aš galiu, per psichologinę prizmę, per rašymą, per pakvietimą žmonių apie tai kalbėti kartu. Ir kai rašiau Betai, aš atsimenu, rašiau, kad ar sutiktum ateiti, nes turiu tokią svajonę, kad pasikalbėti, nu, va, šitam formate keturiese, su Ieva, su Beta ir kad mus pakalbintų Marija. Beta, jo, sako, yes. ir taip faina, nu, kad mes čia va čia esam, tai kažkaip man, nu, man tai toksai vakarėlis ir šventė, nu, vat vien tai, kad galėti čia būti ir kalbėti.
Mes šitaip su Egle raminam save visą tą jaudulį, kad galvokim, kad čia bus smagu, šventė ir visos čia ateisim pašvesti ir pabūti, kad nebus nieko labai rimto, oficialaus.
Egzamino kokio nebus, ane?
Taip, taip, taip. Tai, Beata, matau, paimėjau.
Tai aš norėčiau pasveikinti Eglę su tikrai nuostabia antra knyga ir kažkaip, kai man parašė, tai man labai patiko tavo pirmoji knyga. Dėl to, kad manau, kad labai yra svarbu, kad turbūt kiekvienas žmogus galėtų, moteris ypač ar mama, kuri augina vaikus, tikrai yra labai daug bendrų temų, kuriomis mes visos galime pasidalinti. Ir tikrai aš suprantu tą jaudulį, kad atrodo, nu va, čia... Ar ateis kažkas į pristatymą, vis tiek ta knyga, atrodo, lyg tai reikalauji savo dėmesio, kad jau čia aš parašiau tą knygą ar kažkaip panašiai, bet manau, kad tai yra labai svarbu, na, ta drąsa ir tas veiksmas, kad iš tai, ką tu žinai, iš savo kaip psichologės patirties ir tai, ką tu jauti savo širdyje augindama savo pirmą dukrą, ką parašyti ir išyje, tikrai nuostabią knygą. Ir antrą knygą, nes tikrai aktualija yra. Iš esmės keičiasi būvis, būsena ir man pačiai tikrai labai graži knyga, labai džiaugiuosi, kad ją parašiai, sveikinu ir noriu paklausti, kada pradėjai rašyti ir kaip gimė iš viso ta mintis?
Aš užbėgsiu už akių, pasakysiu, kad mes, aš matau čia iš mūsų rytmečių mamų nemažai ir atsimenat, pernai mes buvom susitikę, pradėjom savo rytmečius daryti, pats pirmasis ir jis gavosi toks irgi didelė šventė, nes ką tik iš spaustuvės buvo atkeliavusi Eglės knyga, pirmoji ir sakau, Eglė, gal tu nori atvaryti pas mus į rytmetį ją pristatyti, tai tokia tikrai graži šventė ir nepraėjo nei metai, nes dabar yra balandis. Ir mes susitinkam antrojos Eglės knygos pristatymą. Tai truputį papasako, kaip gimė šitos knygos, kodėl jos taip greit gimė, nes tikrai man atrodo šito klausimo labai dažnai sulaukia, kaip ir kodėl tu parašėjai jas.
Nu, reikėjo man jas rašyti. Nu, man reikėjo, pirmiausia, tai man pačiai reikėjo, man atrodo, tai buvo tam tikras mano būdas irgi dylinti su šita visa dviejų vaikų mamos tapsmo sunkumo istorija. Nu, kažkaip tai ją. Nes pirmąją knygą pradėjau rašyti, kai gimė antroji dukra. Tai tada parašiau pirmą ir jai ten besispausdinant ir bekuriant pradėjau rašyti antrą. Nu, tiesiog. Ir jau pristatinėjant pirmąją knygą, aš jau turėjau dalį antrosios kažkaip. Nu, taip viskas labai labai organiškai vienu dideliu kasiniu. Jo, tai Aš rašiau nu dėl kelių priežasčių. Vieno, tai kad man tiesiog labai buvo daug įtampos, emocijų, kažkokio tai sunkumo, kurį aš virškinau rašydama. Nu, va, tai man terapija buvo. O kita, tai man buvo labai svarbu tą ir išnešti. Nu, ta prasme, aš galėjau dienoraštį rašyti, bet man buvo svarbu tą kažkaip tai, nu, išnešti pasaulį. Ir kažkaip taip nutiko, kad drąsos buvo daugiau ar noro nešti daugiau negu nu, kažkokio tai nepatogumo ar nepilnavertiškumo ar baimės, nu, vat, kad gal nepavyks ar gal kažkaip tai, tai, nu, tai žodžiu, drąsa ir kažkoksai tai net toksai naivumas ir užsispyrimas tam tikras tikrai nugalėjo ir išvežė, kad nu, vat, jos taip viena po kitos ir gimė. Man atrodo, po 9 mėnesių čia taip labai simboliškai.
Labai simboliškai.
Ir aš tai taip žiūriu, kalbu ir žiūriu ir matau sėdinčią Margaritą va ten, jeigu nori, galiu pamojuoti. Tai mano abi knygas kūrė Margarita, jinai yra dizainerė šito abiejų knygų ir šito, nu, vat, grožio, į ką jos pavirto fiziškai.
Egle, aš galvoju dar, vat, kadangi paminėjai knygos dizainerę, ar visos, žinot, ką reiškia tie paveiksliukai, tos miniatiūros ant knygos, bet kyla klausimas, ar ne, ar čia yra susiję? Egle, gali pakomentuoti, labai gražu.
O kas skaitėt šią knygą?
Tai aš paskaičiau, ne nuo pradžios iki pabaigos, bet paskaičiau gabalėliais.
Šiaip knygą skaitant ir judant nuo skyriaus prie skyriaus, nu gali būt, kad tie paveikslėliai gaus prasmę ir jūs atrasit. Bet šiaip, nu galiu pasufleruot, kad tas didysis burbulas yra mama, nu tas rutulys, tas mažiukas geltonas yra antrasis mažasis vaikas, o žvaigždutė yra pirmagimis. Tai keliaujant knyga, jie ten visaip, jo, vat, aš irgi tą atsiverčiau. O kvadratas yra tėtis. Ir ten visokių tai vyksta, visokių vyksta dalykų, žodžiu, jeigu jie ten
labai,
visaip.
Labai, labai taikliai čia sugalvoja.
Jie va taip visaip išsidėlioja ten ir vis keičia formas. Tai va.
Bet tai labai ačiū už paaiškinimą, nes galbūt ir net nebūtum supratęs.
Gal mes net tiesiog bėgam ir žinom, mamų realybė dažnai tokia, greičiau paskaityti, to turi kelias minutės ir taip. Gal čia tiesiog dėl grožio tie paveikslėliai, tai vat jie tikrai turi prasmę. Aš iškart peršoksiu prie kito klausimo, prie kurio labai norėčiau truputį daugiau apsistoti ir įtraukti Beatą su Ieva. Tai kai mes susirašinėjom visai neseniai, tu pasakei, kad tu tapus 2 vaikų mama jauteisi žiauriai apgauta, išdurta. Nes dažniausiai tas diskursas apie antrą vaiką, jo atsiradimą šeimoje yra toks. Ir aš įtariu, kad čia vieno vaiko mamas, mes kol būnam vieno vaiko, tai tarsi truputį užbėgam už akių ir duodžiam. Bet jau ten su antru tai jau labai paprasta, ne? Jau su antru tai jau ten viską žinai, ne? Čia taip klausiam jau mamų, kurios turi daugiau vaikų, jau trečias, tai jau ten, nu, koks ten skirtumas,
sužauga,
ar trys, ne? Patys užaugo jau tėvai. Ir aš irgi labai dažnai šitą girdėdavau. Ir tada taip galvoju, ar atsakyt kažką, ar pradėt, nes toks kaip prisėmus vandens. Po to va, tokios replikos, ar ne, kad jau čia su tuo antru labai paprasta. Bet praplės, prašau, šitą savo mintį, nes tai bus platesnis atsakymas, kodėl tu iš tikrųjų va, parašiai ir kodėl tu jau teisi apgauta.
Nes apgavom. Ne, iš tikrųjų, tai mano irgi akis būna kažkur tai ant kaktos iššoka ir nu, tu gal juokauji, nu, va, tokia reakcija būna su tuo klausimu, kad ne, nėra paprasta, nes aš galvoju, buvo mano lauki informacijos apie tai, kad ištinka sunkumas tam tikras. Ir sunkumas, nu, vat kažkoks jisai. Ir tada visa informacija, kurią aš pasiekiau ar kažkaip mane pasiekė, buvo apie vaikų tarpusavio santykio niuansus. Ir tada, kai aš tapau 2 vaikų mama, nu, taip fiziškai tapau, man sunkumas buvo pokyčio manyje. Iš vieno vaiko mamos tapti 2 vaikų mama, man buvo jausmas, kad man kažkaip ar tai mane plešia, ar man tiesiog reikia pasidalinti, nes aš moku būti vieno vaiko mama, aš įpratus, aš žinau, kas tai yra, ir staiga man reikia ją nebebūti, o būti va to naujo vaiko mama irgi, ir, nu, to prasme, man šitas sprogdino galvą labai, labai stipriai, nes Mes netampam tėvais vieną kartą ir aš dabar tą nuolat kartoju. Kažkokiam kitam etape, pavyzdžiui, susilaukus antro vaiko, mes tampam dviejų vaikų tėvais. Dviejų vaikų mamomis. Ir tai yra absoliučiai dar vienas naujas pokyčio procesas, kuris gali būti ten panašiai intensyvus, daugiau mažiau intensyvus, negu tapsmas pirmą kartą. Bet tai yra, nu, tai turi savo visą savitą konstrukciją, istoriją, viską, ką pajudina. Ir pajudina visą šeimos sistemą ir visas dar aplinkui esančias sistemas. Tai vat aš ir buvau apgauta, nes tipo, aš galvojau, kad nu, bus ten iššūkių, bet tas pamatas tai nepasijudins, o tai pasijudino visas pamatas.
Nes tarsi
aš
viską žinai, ar ne? Nu jau viską žinai. Bet, žinai, čia yra labai įdomus, man atrodo, dalykas ir kaip tik vat, visai nesiniai tavo knygoje ir skaičiau, kad iš vienos pusės mes iš tikrųjų jau būnam labai daug visur tų praktiškų, tokių dalykų neapsičiupinėjau, žinom, ko ten reikia, ko nereikia, kad galima ten tos lovytės iš vis nepirkti. Tokių dalykų. Bet tai kažkaip visiškai nėra susiję su palengvinimu būnant dviejų vaikų mama. Ir man čia labai smalsu dabar, ar Beata ir Jeva, ir atsimenat kažką? Tokio, aš jau taip klausiu, ten kažkada seniai.
Ar ir jūs apgavo to
pasakymą? Ar ir jūs apgavo? Ar jautėt kažką?
Nu, aš irgi šiandien važiuodama čia maščiau apie tai, kad realiai tai Eglė parašė tas knygas, kur ir aš galvojau kažkada rašyti. Irgi tame laike, kai gimė pirmagimė, norėjau parašyti visą tą, kas vyksta su mama ir su vaiku ir su visa šeima, kai susilauki vaiko, ką mane tada apgavo. Nes aš, kai ėjau į motinystės kursus, laukdamas į pirmagimės, atsimenu, tai ką aiškino, kaip prižiūrėti kūdikį, bambytę, tą valytę, atrodė, vat, esminis klausimas, kai bambytę reikės gydyti, ne? O kas įvyks su manim, kai aš pagimdysiu, kas bus su mūsų santykiai su vyru, kaip tas, kad tas kūdikis ir naktį nebus kaip lėlytė, kur išjungi, žinai, dieną pažaidėjai, o naktį išjungi.
Kaip filmuose rodo.
Taip. Tai va tada aš jaučiausi apgauta labiausiai. Bet iš tikrųjų, va, ką tu, Eglė, rašai, tai nu, va, aš tą išgyvenau realiai prieš 10 metų, nes mano pirmą jau 13 toj bus, o antrai 10 yra, tai vat jų, tarp jų irgi 2 metai, 4 mėnesiai skirtumas. Tikrai buvo va, tas laikas, kur aš labai ryškiai prisimenu, kai visa susitelki į kūdikį tą mažiuką, nes jis tai jau, žinai, be tavęs neišgyvens. Ta vyresnėlė atstumi, ten tie visi kalties jausmai, kaip čia pasidalinti, kaip persiplėšti. Tai jo, to tikrai buvo jausmo daug. Labai, kažkaip aš buvau ten vienu metu taip labai susitelkusi tą savo mažytį kūdikėlį, pavargus, nemiegojus. Ir aš šaukiu į kitą kambarį, mamą pasimk liepą, žodžiu, mano pirmagimė, man čia trukdo tą antrąją dukrą pasirūpinti. Ir mano mama taip jautriai sako, Jeva, bet ir liepai tavęs reikia. Ir aš tada atsimenu, man tai buvo pikta, bet tai buvo tokia teisybė ir va, tas savęs padalinimas nu, tikrai labai sudėtingas.
Ar Beata atsiminė, ką nors sunkaus?
Aš kažkaip gal pradėsiu, aš užaugau su seserim, kuri nu, 1,5 metų tarp mūsų skirtumas. Ir kažkaip visą, aš neatsimenu gyvenimo be jos ir mes tiesiog visą laiką buvom kartu. Ir aišku, mes ten pliekdavomės, mūždavomės. Ir aišku, dabar esam geriausios draugės ir panašiai, bet aš atsimenu puikiai, kaip aš rašiau dienoraštį ir aš jau, nu, aš jau taip nekenčiu tos Odetos. Nu, žodžiu, tikrai, aš atsimenu puikiausiai. Ir bet kai aš jau pradėjau pati galvoti apie vaikus ir kai aš susilaukiau savo dukters, ar ne, tai man toks kabėjo kaip, nežinau, aš apie tai esu daug galvojus ir manau, kad vis tiek žmonės renkasi ar pasąmoningai, ar sąmoningai, kaip, ką jie gali na, pagristi, ką jie matė savo gyvenime. Ir aš tikrai daug turiu pavyzdžių, kai jeigu yra vienturčiai tėvai, jiems yra viskas ok, jie pasirenka turėti vieną vaiką. Yra brolis ir sesuo, metų skirtumas 5 ar 7, ir jiem tai yra normalus skirtumas, ir jie renkasi auginti vaikus su tokiu amžiaus skirtumu. Man, kadangi aš taip užaugau kartu su sese, ir aišku, tos legendos visos, kai tu būni vaikas, pasako, kad vat jau kai atvežiau dėtėlę, tai jau betutė vaikščiojo aplinkui ir sakė, sesė tauksiu, niekas nesuprato, ką. O jau norėjo nutraukti sesę, vos išgelbėjo tą sesę. Nu ir ten, žodžiu, vis jau nuo pat kūdikystės, o detai teko susidurti su tuo vyresnio vaiko, žodžiu, jau tuo persikėjimu, terorizmu, kas jau būna visi mažyliai pajunta. Ta knygoje aprašyta. Bet man tai atrodė, kad tas artumas, tas buvimas kartu, ta, nežinau, konkurencija. Ir dabar ir aš turiu lygiai tą patį savo gyvenimą. Aš turiu dvi serijas motinystės ir turiu du vyresnius vaikus, kurie yra arti vienas kito mažiau negu 2 metai. Ir 2 mažesnius vaikus. Tai pas mane yra dar daugiau planetų. Yra dideli vaikai, maži vaikai, tada santykiai tarp didelių vaikų, tarp mažų vaikų ir tada dar visokių, žodžiu, daug labai. Ir aš kartais irgi pagalvoju, man Eglė atsiuntė 2 knygas po 2, tai mano viena draugė sako, o tai tau atsiuntė 2 knygas, nes tu 4 vaikų mama, tai maždaug viena ir kita. Ir iš tikrųjų, ir aš taip pat galvau šiandien, ką aš pasakysiu šitą temą, ir vis tik aš manau, kad aišku, yra tam tikros ribos, iki kiek gali daugintis, bet šiaip man iš esmės, man kiekvienas mano vaikas leido paaugti viduje, ta prasme, ne kiek fiziškai, bet turiu vidinių be abejonės ir man nebuvo sunku. Aš visą laiką tokį jaučiu kaip ir kaltę ir man draugės kartais sako, oi tu beta, ten laimės burbulas, nenervuok, čia ne visom tai būna. Aš, ta prasme, aišku, yra sunkių momentų visuomet. Aš kartais net tą motinystę prilyginu ir kartais sakau, tai kaip plaukti su guminiais batais. Kai tu esi mažų vaikų mama, tai tu va taip va gyveni gyvenime. Bet viską padėjus į perspektyvą, vis tiek yra verta būti 2, 3, 4, 10, 12, 18, jeigu gali, vaikų mama. Ir aš niekada nesijutau apgauta, ar kai išvažiavau pagimdžiusi Hariuką iš Santariškio, aš lipau į mašiną su tuo mažu savo vaiku vienos dienos ir aš žinojau, I'll be back soon. Ta prasme, greitai. Aš jau tada turėjau planą, nes nežinau, gal aš tikiu tais sielom, energijom ir taip toliau, kad tas vaikas, jisai yra kažkur šalia ir tu turi. Ir lygiai taip pat buvo su mano, tarkim, dukra. Ir nors man buvo tik 27 metai, kai gimė mano dukra Izabelė, ir aš tikrai jauna, manau, kad tai yra tikrai labai jauna mamystė. Aš kartais pasižiūriu tas nuotraukas, galvoju, čia iš viso yra...
Baby faces,
tai ir aš tada galvojau, ir man taip, tokia buvo, aišku, nuostabu, visi keliauja, važinėja, ten la la la, aš aišku tikrai daug visko pasiekiu, daug padariau ir taip toliau, bet vis tiek yra tasai toksai, nu, o tu jau plauki su tais guminiais batais, bėgi lenktynę su girnom ir taip toliau, kaip tu esi mama. Ir yra ta tokia nuoskauta, kad tu kažko tai netinki ir panašiai.
Nu, va, pagaliau taip, pasakėj taip, kažką. Taip.
Arba, pavyzdžiui, mano geriausios draugės Londone, jos buvo 10 metų už mane vyresnės, ar ne? Lygiai 10 metų. Man buvo 27, jom taikus ir aš gimdžiau savo pirmą vaiką. Tai, aišku, mūsų ta gyvenimo patirtis, tai aš viduje galvoju, nu va, jum gerai, jūs šiek tiek daug metų laisvai ten apie kelionės ar apie kažką tai kalbam ir panašiai. Bet anksčiau pradėsi, daugiau turėsi, dabar jau aš žinau. Tai, bet iš esmės, tai yra, dabar jau, kai aš turiu, ar ne, ten 16, 14, 6 ir 4 metų vaikus, aš galiu pasakyti tik tai vieną dalyką. Laikas praeina žiauriai greitai ir tada tu paskui žiūri, va, tik kūdikį šitą ir galvoji, nu, nežinau. Tai prasme, man buvo toksai periodas mano gyvenime.
Bet kai... beta, buvo po 2 pauzė, aš galvoju, vat, kai jeigu taip, beta buvo... nieko blogo nepasakys, taip, aš paklausiu jos, kodėl sustojo po 2
absoliutiškai,
vaikų.
Nes aš galvoju, man tikrai užtenka, aš dabar noriu laiko sau, aš noriu gyvendinti savo planus ir padaryti tai, ko aš noriu, dėl to, kad vis tik truputėlį yra melo ir apgaulės pasakyme, kad tu gali turėti viską ir karjerą ir vaikus. Aš manau, kad tai yra sunkiai įmanoma. Sunkiai įmanoma turėti tikrai stulbinančią karjerą, būti super ten vadovė ir turėti mažus, ypač vaikus. Mažus vaikus. Dabar, kai vaikai gal nuo 7, nuo 8, nuo 10 tikrai, nes nuo 10 tu jau jiem Jeva papasakos. Čia aš. Tu visiškai mama. Jau ok. Bet kai tavo vaikam yra 2, 3, 4, 5, 6 ir jeigu tu nori daryti didžiulę karjerą, dirbti didelę vadovę fabriko ir tau reikia važiuoti į fabriką Latvijoje ir tu praleidi visas šventes ir visus kitus reikalus. Ta prasme, aš filmuojuosi tik 3 dienas per mėnesį, kai man reikia iš namų išeiti anksčiau, negu mano vaikai išeina. Ir tos 3 dienos jiem yra tragedija. Mama, tu ir vėl filmuojas, neik į tą darbą ir taip toliau. Tai reiškia, kad aš išeinu 8, išeinu po 8.15. Ir tai yra tokia drama, kad kam tau tas darbas ir taip toliau. Tai, nu, aš tiesiog gal jie taip priprato, gal čia ir mano kaltė ir taip toliau ir panašiai, bet tikrai yra labai, ir mano vienas mėgstamiausių pasakymų, yra, kad negali turėti visko, bet gali turėti daug. Tai tikrai gali turėti daug, labai daug. Bet jeigu galvoji, kad gali turėti ir labai puikiai išpildytą motinystę, ir puikius santykius su vyru, ir daug kelionių, ir namai kaip iš interjero žurnalo, ir tu sportuoji kiekvieną dieną, ir tu visur spėji, ir tu darai super karjerą, tai nėra įmanoma fiziškai, aš manau.
Aš šiaip labai noriu padėkoti, Beata, tau už atvirumą, nes man atrodo, kad labai daug žmonių truputėlį pamiršdami, kad mes, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose matom tik tai trupinius kito žmogaus gyvenimo. Pavyzdžiui, apie tave tikriausiai ir turi tokį įspūdį viską, ką tu čia išvardinai, kad tu turi viską ir mažus vaikus, ir karjerą, ir to fakto, va, pavyzdžiui, kad tu tik 3 dienas per mėnesį ilgai visai dienai nefilmuojasi, tai tikriausiai, nu, mažuma tą žino, ar ne? Bet, Egle, aš mačiau, kad tu mikrofoną priglaudus prie lūpų. Ar ta mintis pabėgo, ar tu norėtum pareplikuoti?
Nu, aš labai, labai linksiu viduje ir vis tą mikrofoną pritraukinėjau. Nu, aš pritariu, to prasme, kainuoja kiekvienas tas išpildymas kažko, jisai kainuoja kasinį iš kito. Nu, to prasme, tiesiog matematika, žinai, man tai atrodo čia elementari matematika, kur, vat kaip ir su 2 vaikais, aš tai turėjau lūkesti, kad aš taip kaip auginau pirmąją, vat lygiai taip pat copy-paste'as dabar auginsiu ir antrąją ir čia... Mm. O tai, kad aš viena, tai kažkaip šitą, nu, biškį pamiršau, žodžiu. Tai man atrodo ir su tom kitom sritim. Nu, vat, jeigu pilnai ir save visą kažkur tai padedi, nu, įsitrauki, tavęs nebelieka toj kitoj srity. Nu, tiesiog arba lieka toks trupinys, kuris, nu, skauda.
Ir man atrodo, kad tapus 2 vaikų mama, tas labai stipriai stukteli. Va taip, kad...
Ypač kai yra pirmas vaikas, kuris yra kaip... Nusileido Jėzus iš dangaus, maždaug toks palyginimas.
Sudievintas
viešpats karalius mūsų. Ir viskas aplinkyje ir yra nuostabu, ir ypač jeigu dar tikrai kartais, nu, būna taip, kad lengvai viskas einasi, tai tikrai paskui staiga tu galvoji, aha, ir antram bus lygiai toks pats laikas, vaikščiojimas, ten žaidimai ir taip toliau panašiai. Ir taip nėra, bet man atrodo, kad labai svarbu visiems gyvenime suprasti, kad tuo gyvenimas ir nuostabus, ir tu negali pasirinkti kelintas tu gimiai, o mano teorija yra dar, kad 2 vaikai, jie yra atsparesni, stipresni, tokie labiau užsukti, dėl to, kad jie nuo pat mažens, ypač jeigu yra mažas amžiaus skirtumas, jie tiesiog turi kovoti už save. Tai jiems tas resilience, atsparumas, jie yra išugdomi nuo pat mažens, yra tiesiog nemokama treniruočių stovykla charakterio ugdymo.
Aš galvoju, kad čia taip visiškai neišgazdint, nu taip jau, kad jau visiškai demografija Lietuvos ties vienu vaiku nesustotų per mūsų, nu, pasidalinimus, ane, kad jau čia baisu, kas atsitinka, kai gimsta 2 vaikas. Tai yra kažkoks, ar ne, toks pastebėjimas, ar patvirtintumėt mano pastebėjimą, kad antri vaikai truputį patys auga. Vat kažkaip jie patys pradeda ten ir verstis be mūsų ten spoksojimo 3 mėnesius, o ne juos kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro. Kažkaip ir žiūrėk, jau ne vienas, bet jau, kad 3 dantys čia jau išlindė. Nu, tu kažkaip taip truputį viskas greičiau. Ir mūsų yra gal tikriausiai ir atsipalaidavimo didesnio. Pajauti tą truputį.
Jo, jo, aš tai vakar žiūriu, mano ūlą, kuriai 2 metai 3 mėnesiai, užsidėjusi tokia labai labai plonais piršteliais sesės Elzos pirštinę. Ta prasme, sukišo pirštelių žmogus, kur aš tikrai vyresnėlį iki 3 metų net tas kumštinės dėdavau, kad įdėk savo nykštuką į namelį. Ta prasme, ir jinai va sėdi su Elzos pirštinė, oba galvoju.
Jeva, o tu labai daug turi kontakto, bendravimo su mamom, tu konsultuoji mamas jos, kai patiria iššūkio ar ne ir kreipiasi pagalbos, kai mato, kad nebeišeina pačiai kažkaip surinkti galų ar ne. Pastebi, kad šita 2 vaikų tapimo mamai yra kažkokia tema tarp mamų, kurios ieško pagalbos ar ne?
Man atrodo, kad labai Vateglė taikliai pastebėjo, labai daug yra to, kad nu, kai mamos ateina, dažniausiai ateina ne dėl savęs, o ateina dėl to, vat, kaip mano vyresnėlis jaučiasi. Jis vargšas nuverstas nuo sosto. Ir iš tikrųjų, tai nėra pervertinta. Mes čia taip šnekam ar net truputį su šaržu tarsi tuos pirmagimius. Bet tas nuvertimas nuo sosto tikrai yra aktuali tema. Ir vaikai, tie pirmagimiai, jeigu dar plus pritrūksta to tokio empatijos iš tėvų, gana sunkiai išgyvena tą nuvertimą nuo sosto, jiems tas saugumo pamatas tikrai stipriai sudreba. Nes nu, evoliuciškai mums yra jau duota būti akių ten, tėvų dėmesio centre, būti šalia tėvų, nes nu, tokiu būdu mes esam apsaugoti, ypač kai mums 2-3 metai ar ne, tai mums reikia to 100% tėvų dėmesio tam, kad išgyventume, ir čia staiga atsiranda tas leliukas, ar ne, tai tikrai daug nerimo tie vyresnėliai patiria, vieni tampa idealūs angeliukai, tokie pavyzdingi vaikai ir tokiu būdu užsitarnauja, ar ne, tą tėvų dėmesį.
Tai vyresni? Pirmagimiai?
Pirmagimiai, jo, kai kurie tampa labai tokie atsakingi, tokie tėvų pagalbininkai, kas tėvus džiugina dažnai, bet tai nereiškia, kad vaikui tikrai ramu yra viduje. Nu, kam jam čia reikėjo dabar staiga 2 metų taip suaugti, ar ne? Kiti atvirkščiai būna tokie maži monstriukai, kur sako, pradeda labai rodyti savo kaprizus, ten visur protestuoja, apsunkina tėvam gyvenimą, ar ne, kas irgi rodo, kad tokiu būdu jie irgi kovoja už tą dėmesį, už tą saugumą. Tai iš tikrųjų mamos, kai ateina į konsultacijas ar kreipiasi, ar rašo, tai dažniau yra vis tiek susirūpinimas tuo pirmagimiu, kaip jam padėti. Ir tik tai kalbant apie vaiką, gal tada jau susimastom ir apie tą antrą vaiką, apie šeimos santykius, tik tada po kurio laiko prisikapstom iki jos pačios galbūt sunkumo, kaip jai yra sunku, kad jinai neatsimena, kada turėjo laiko sau, kada buvo kažkur išėję su vyru. Tada dar aišku prieinam ir iki vaikystės reikalų, kur iš tenai kažkokių skausmų jautrumų ateina ar ne, tai... Labai dažnai iš tikrųjų mamos nesako, kad man sunku, kad man blogai, kad man reikia pagalbos. Dažniau vis tiek yra to susirūpinimo vaikais, kaip jiem padėti. Nu, ir tikrai nu, nebereikalo yra kartais tas toks, kažkuria Facebook'e, man atrodo, esu mačius tokią karikatūrą, kur stumia tėvai vežimėlį ir ginčiasi, sako, tau reikia eiti į terapiją. Žodžiu, kitas partneris sako, ne, tau reikia. O vaikas vežimėlį galvoja, kodėl man atrodo, kad aš pirmas nueisiu į terapiją. Tai tikrai nu, yra to, kad mamos retai, kada susimasto apie tai, kad man reikia tos pagalbos, nebūtinai terapijos, nebūtinai čia reikia kažką kapstytis, bet kad reikia kažkokio palaikymo, supratimo, su kuo pasikalbėti apie tai, kad nu, tikrai nelengva būti 2 ar ten daugiau mažų vaikų mama.
Aš kažkaip nujaučiu, kad labai stipriai išlenda kaltė čia, dėl ko ateina mamos. Kad tarsi kažkaip tu, Eglė, labai gražiai parašėjai savo knygoje, kad kai atsiranda antras vaikas, gali būti toks jausmas, kad tas pirmas tarsi slysta tau iš rankų, kad tu vis tolsti nuo jo. Ir tada tau kažkaip toks vat, mamiškas jausmas kirba, kad ar gerai čia viskas vyks, ar aš gerai valdau situaciją, žinai? Ar pastebi jie, va, dar, va, žinai, sugrįžtant prie to, nes dėl ko va, aš kažkaip norėjau apie tai užsiminti, nes kad ne dėl savęs dažniau ateina mamos ir vat man su tuo kaltės jausmu kažkaip atrodo susišaukė, kad mes vėl kažkaip labiau galvojam apie vaiką, ne kad ką blogai darau aš, žinai, kad ne pagalbos, bet kad ateisiu ir pasakys, gal man ką galėčiau dar geriau daryti.
Nu taip, čia mes dar šiuolaikinių va tą mamų turim bėdą, šiuolaikinę gal tą tėvystės apskritai, kai, ką ir socialiniai gal tinklai diktuoja, kad labai daug yra to, nu va, kaip būti ta gera mama, ko tiem vaikam reikia, kad jie sužauktų ten pasitikinti savimi, saugus, laimingas ar ne ir taip toliau, kas irgi, nu nėra vienareikšmiškai blogai, iš vienos pusės tai yra gerai, kad mes kalbam apie tai, ko reikia vaikam ar ne. Nes nu, paskutiniai tyrimai padaryti apie tai, nu, kaip už, kas leidžia mums užaugti emociškai ir visokeriopai sveikiem, iš tikrųjų atlikti per 20-30 paskutinių metų. Tai mūsų tėvai, seneliai negalėjo net žinoti iš tikrųjų, kaip auginti tuos vaikus, nes tuo metu mokslas dar psichologijos nebuvo tiek pažengęs į priekį. Ir šiais laikais tikrai daug akcentuojama, tik tai atsakau, iš tos gal nueinama į kitą kraštą, kad atrodo, aš jau turiu būti ideali mama, kad tas mano vaikas užaugtų sveikas, ar ne, ir pasitikinti savim, ir būtų laimingas. Ir tas pats, vat, pavyzdžiui, antro vaiko gimimas, aš kartais vat, irgi susiduriu su tėvais, kurie turi vieną tik tai vaiką, ir tiek savęs investavę į tą vaiką, tiek jautriai mato, kur net atrodo jau per daug, nepaleidžia to vaiko ir kartais galvoja, va, pagimdytų jie dar vieną vaiką, tam vaikui, nu, erdvės tam pirmagimui atsirastų gyventi, žinai, už save daugiau pakovoti ar kažkaip, va, to rezilienci įgyti atsparumo kažkokio ir panašiai. Taip kad, nu, žodžiu, čia, jo, turim tą kalties fenomeno daug šiais laikais.
Čia aš taip girdžiu ir tą lūkestį, ar ne, mūsų šiandieninių va, tėvų ir Teglė labai gražiai apie tą lūkesčių dužimą. Mes kalbėjom, kad tu turi labai gerą mintį, nu, kodėl tas lūkesčių dužimas nėra toks blogas dalykas, apskritai turėti lūkestį ir kad kai jis dūžta, ar ne, kad tai irgi gali būti tai, ką aš galiu pasimti iš to, ar ne, ir atsispirti nuo to.
Man atrodo, kažkaip, nu, mes negalim išvengti lūkesčių. Motinystės lūkesčius mes turim, net jeigu ir bandom neprisivalgyti informacijos apie motinystę susilaukus.
Čia labai yra įdomu, kad dabar aš pastebėjau tokį, va, tarsi iškart bandymą užšokti mamų, va, vis tiek tenka labai daug bendrauti su besilaukiančiam, ar ne, ir ką tik pagimdžiusio mamom, ir kad va, vieno susiskirsta į tokias stovyklas, kad tarsi aš tai nieko neskaičiau, nieko nesidomėjau, neklausiau podcastų, neklausiau knygų, tam, kad vat, aš neturėčiau to lūkesčio dužimo, apie ką kalba vat, kitos mamos, ar ne, kad va, kokia tikėjausi motinystė, jinai visai kitokia. Ir čia va, tavo ta mintis, kad šiaip nėra tas blogai, ar ne, kad nereikia bijoti, kažkaip domėtis apie motinystę, skaityti apie ją.
Nu, žinai, tai va, tu lūkesčių tai neišvengsi, jeigu buvai vaikas, vadinasi, turi motinystės patirtį kažkokią ir turi lūkestį, jau turi. Jeigu kažkada žiūrėjai teliką, ten tikrai matei kažkokią mamą su vaiku. Jeigu skaitai knygą, irgi ten susidūrė ir taip po truputį tą savo lūkesčių bagažą nu nesąmoningai susidėjai. Tai lūkesčiai yra ir man atrodo, čia žinai, va, gal svarbu, va, ar žmonės įsisąmonina ir to pasiruošimo metu, ar jie suvokia, kaip jie kuria savo lūkesčius. Iš ko susideda jų lūkesčiai, kaip jie iš tikrųjų jaučiasi ir ko jie nori. O ko vat jie iš tikrųjų nori, žinai, ir ar gali atskirti, ar tie lūkesčiai, nu, vat automatu suprojektuoti be jokio, žinai, atgalinio ryšio su ta patirtim, kokie jinai buvo. Ir tas lūkesčių dužimas, nu, žinai, mes taip kartais irgi lengvabūdiškai numojam ranką, tarsi neturėk lūkesčių, nebus kam dušti, žinai, ir čia toks tipo easy peasy, žinai, nu kažkoks dalykas. Tai taip nėra, nes kai dūžta lūkesčiai, kai mes susitinkam su tuo, kad nu vis tik tai nepavyko būti tuo, ko planavau, ko norėjau, mes susiduriam su netektim. Tai nėra kažkas paprasto, paviršutiniško, tai yra netekties išgyvenimas ir jisai skaudus, nu vat jisai tikrai skaudus, žinai, o iš kitos pusės labai apdovanojantis, nes jisai leidžia patirti savo ribas, koks aš esu iš tikrųjų, atrasti savo ribotumą ir būtent per tą ribotumo patyrimą mes atrandam save, atsistojam ant tų dviejų savo kojų, o ne bent tų visų, kokias įsivaizdavom turintis. Nu tai va toks didelis dalykas.
Aš tai tiesiog norėčiau pareplikuoti, kad Eglė, tavo pirmojo knygoje man taip labai patiko ta pagrindinė mintis, kad ryšys su vaiku yra ryšys su savim. Ir tie lūkesčiai ir knygų skaitimas ir tiesiog domėjimasis šitą temą, aš manau, kad visai neblogas dalykas. Čia lygiai taip pat, žinot, kaip ir meilė. Vieniems pavyksta, kitiems ne taip labai, bet yra labai daug knygų, labai daug filmų ir labai daug pokalbių šitą temą. Tai man atrodo, kad neįmanoma gyventi be lūkesčių, bet gyventi be lūkesčių tai reiškia gyventi be planų, be siekių, be tikslų, be kažkokio tai matymo. Ir turbūt dar kas man pačiai labai buvo svarbu ir ką aš supratau tik tai tapus mama, kad vis tik reikia pasitikėti gamta. Ir jau sukurto žmonijos kodų, nes yra tokių dalykų, kurių mes tiesiog negalim paaiškinti, negalim pasakyti, kodėl taip yra, bet aš irgi, kai laukiuosi pirmagimės, nenusipirkau keletą knygų, kaip čia viskas bus, ar čia ką žinosim, ką čia veiksiu tuo vaiku ir taip toliau. Bet aš susitikau su savo viena bičiulė, kuri pagimdė dukrą ir jis man ten taip viską papasakojo, lala. Ir iš tikrųjų tas pasakojimas jos, nes negimdė natūraliai, jis sako, tu neįsivaizduoji, kai tu pagimdai tą vaiką. Tai, nu, nėra tokio alkoholio, šampano, narkotikų, kurie tave priverstų taip jaustis. Sako, tu neįsivaizduoji, kas tai yra. Ir galvoju, oho, va, prašau, kokia puikia reklama. Ir aš žinau, kad sakau, oho, gerai. Ir aš tada jau ten pradėjau domėtis, kas čia būna. Ir žinokit, taip, 4 kartus patyriau. Tikrai, reklamuoju, labai puikus dalykas. Tai ir aš tiesiog supratau, kad mes žmonės labai linkia taip viskas plot, mes čia viską žinom geriausiai, kaip čia bus, trampam pamčiais, bet yra viduj toks dalykas kaip instinktas ir yra užprogramuotas tas visas, ta prasme, pasaulis pilna žmonių, gyvūnai dauginasi, gimdymas yra pats natūraliausias dalykas, tik tai reikia leisti tavo kūnui padaryti tai, ką jisai gali padaryti. Ir mūsų, ta prasme, jisai yra beribis. Koks yra stebuklas kiekvieną kartą, kai tu pamatai, nes nesupranti, kaip taip tam pilve galėjo vykti, va toks reikalas, čia yra tikras žmogus, toks gražus ir taip toliau. Tai turbūt ir motinystėje, kaip ir visur, kur reikia išmokti pasitikėti savim ir pasitikėti aplinką ir pasitikėti, nežinau, Dievo valia, planu, tuo, kuris yra viduj užsuktas, nes pasaulis pilna žmonių. Tai reiškia, kad tas kodas, tai veikia, tas instinktas veikia. Ir iš tiesų, jeigu viskas, aišku, aš nesakau, tikrai būna skaudžių patirčių ir tikrai baisių, sudėtingų dalykų, bet man atrodo, aš irgi labai mėgstu sakyti, kad viskas yra tavo rankose. Ir jeigu tu domiesi savim, jeigu tu rūpėsi ir savo kūnu, ir savo vidum, tai aš manau, tikrai įmanoma atrasti, pasiekti. Ir taip, tai yra kelias, tai yra sudėtinga, tu turi pajusti savo ribas, tu turi išeiti iš savęs, bet žmogus nebuvo sutvertas sofai. Ir tai yra pati geriausia gyvenimo mokykla, dvasinio augimo mokykla, tai motinystė.
Man atrodo, kad čia vat apie tai, ką mes čia užčiopėm truputį, primena man tą mintį kažkaip, kad motinystė, man atrodo, yra labai gera tokia netobulumo mokykla absoliučiai visame kame, kur tu labai labai stipriai pajauti, nu, kad vat ne viskas taip, kaip aš norėčiau, nepavyks galbūt viskas taip, kaip įsivaizduoju. Ir čia sugrįžtant prie šitos temos pavasarą, mes kai su Egle šiek tiek šnekučiavomės ir bandėm išgimdyti kažkokį ar nepavadinimą, tokį, kaip čia nebūtų tiesiog kviečiam į Eglės Lukinaitės Vaičiurgienės knygos pristatymą. Tai man kažkaip tas pavasaris, papildant vat tave, Eglė, apie tą sužydėjimą gamtos pumpuriukų, išlindimą iš po žemių giliai, man kažkaip gamta ir motinystė tuo labai susijus, kad absoliučiai negali 100% nuspėti, suplanuoti, suprojektuoti, kaip bus. Tu gali ruoštis pavasariui lietingam, tikėtis, susipirkti visas aprangas įmanomas, nuo vėjo, nuo lietaus, šaltam pavasariui, bet gal jis bus labai saulėtas ir gražus ir visi tie tavo drabužiai sulindės prabus spintoj visą absoliučiai pavasario tą metą. Ir norėčiau čia jūsų paklausti apie tą vat, netobulumo pamoką motinystėj, ką jūs išmokėt, bet aš šiek tiek vat, irgi užsiminėjai, kad kiekvienas vaikas tave kažko išmokė ir paspyrė paaukti ar ne tave. Tai vat aš norėčiau labai šitą netobulumą užkabinti, nes aš kartais jaučiu, kad po pirmo dar vat, vaiko gimimo mamos labai skuba greičiau sulaukti, kad tik jis paauks, ūktels ir vėl galėsiu grįžti ten, kur buvau, į tą ankstesnį gyvenimą, nes ten viskas buvo sudėliota, gražiai stalčiukus ir lentynas ir vat ten man viskas tiko, jau buvau taip susikūrus ir patiko. Ir vat tas laukimas, kadagi, ir kai, dažnai kai klausia, vat, o tai jau ten palengvėja, kada palengvėja? Tai vat tik jis atrodo to, kad jau kada ten taip, kaip anksčiau bus, ar ne? Tai vat toks pakvietimas čia, be jokio labai griežto klausimo apie tą netobulumą pamąstyti.
Nežinau, aš tai iš viso stengiuosi gyvenime laikytis tokio principo, kad džiaugtis tuo, ką gauni. Ir džiaugtis tuo, ką turi. Ir tas tobulumas, ir paieškos tobulumo, tobulų Instagramo vaizdelių, nuostabiai aprengtų vaikų, kurie yra nedėmėti ir taip toliau, yra jų pilna. Ir tie vaizdai vilioja. Ir jie atrodo, wow, bet tai yra tik tai mūsų sukurtas toks marketinginis įrankis, paveikslėlis ir panašiai. Ir aš manau, kad tikrai patys gražiausi gyvenimo momentai be abejonės vyksta tikrai ne tada, kai vaikai yra susodinti gražiai. Ir didysis gyvenimo džiaugsmas. Ir nėra taip, kad tu lipi į kalną, laimėjai aukso medalį, trampampam, tau visi ploja, bam, viskas pavyko. Gyvenimas, ypač motinystėje ir šeimoje, jisai visą laiką ratais, verpetais ir sukasi tos akimirkos. Ir kai tu priemi, dabar yra šitaip, bet paskui tiesiog, nežinau, aš bandžiau, esu savo jau per daug metų išsiugdžiusi, kad, vis tiek, net ir jeigu yra labai blogai ir tau tikrai yra labai sunku ir aš, pavyzdžiui, dieve, aš tokia pavargus būnu vakarais ir aš vis tiek guldau tos vaikus ir man ten reikia su jais kovoti ir jie tada būtinai nori pradėti dūkt, kai jau reikia eiti miegoti, tada jie pradeda norėti dūkt. Ir čia visada tai būna ir...
Klasika.
Ir tada aš turiu jau kviestėti, kad... Tada ateina tėtis... Jau kažką, tėčiai jau paklauso, nusiramina. Žodžiu, visos žinote, apie ką aš čia šneku. Tai, bet aš vis tiek, aš tai branginu tas akimirkas, dėl to, kad aš jau esu buvus tam kitam vagone. Ir aš žinau, kaip būna, kai tavo vaikam yra 13, 14, 15, jie išvažiuoja į sodybą. Čiau, mama! Neskambina tau, nerašo. Ir tu esi tada, kas? Ir ką? Tai gėlynas tada. Kažką jau susirandi, kad jau būtum gėlynas, draugės, salsa, klasės. Tai aišku, bet tada tavo gyvenimas yra pilnas su vaikais. Tai ir tikrai, aš žinau, kaip yra sunku tie maži vaikai ir panašiai, bet tai yra tokia dovana ir jinai taip greitai praeina ir tada tau bam yra pem 5 ar šią metų ir tu galvoji, oi, tai buvo mano pačios geriausios dienos. Tai ir aš labai bendrauju su savo auditorija ir daug visokių komentarų skaitų ir man ten kas parašo ir ten tikrai vyresnė yra auditorija kartais. Ir yra ta nostalgija ir tas jausmas, kad oi, va, ten buvo taip gera, taip faina, taip kad praeina viskas absoliučiai ir taip, tai yra sunku, bet tai yra nuostabu ir turbūt tame ir yra to gyvenimo grožis. Jis nėra tobulas.
Čia, va, tuose žodžiuose, čia yra sunku, bet nuostabu, tai tik taip paaugusių vaikų mamos gali pasakyti.
Jau esu tam kitam vagone. Jau aš buvau ten ir ten, tai aš dabar galiu. Galiu pasakyti, kaip ten viskas atrodo.
Nes ir tai yra tiesa, ar ne?
Tai yra tiesa, ir aš visą tai patiriu iš naujo, aš taip džiaugiuosi, kad aš turiu tos du naujus mažus vaikus, nes aš galiu vėl išgyventi tai, ir man tai yra dovana. Ir aš tiesiog, taip, yra tikrai labai sunku. Taip, aš norėčiau daugiau ten vakare eiti daryti jogą valandą. Norėčiau. Ar turiu jėgų, ar turiu laiko? Ne. Kada nors taip. Tai tikrai, bet verta perskaityti pirmą knygą, paskui antrą knygą ir perskaičius tas knygas, nors truputį aš, kaip pirmoji knyga, Eglė man atsintė, ir aš tikrai ją taip paskaitytau ir nu, tiesiog gera pagalvoti ir todėl verta dalinti, skaityti, matyti, turėti lūkesčių, turėti tikslų, bet na, atrasti savį ir tą puoselėti ryšį su savimi ir su kitais.
Jo, apie tą perskaitimą, tai čia būtina pasakyti, kad nu, man atrodo, kad šitas knygas abi tikrai reikėtų, aš tikrai labai rekomenduočiau dar prieš ir planuojant vaikus, ir ruošiantis, ir svajojant, ir laukiantis, ne tik jau tapus mama, nes tavo Eglė tas atvirumas knygoje, aš pavyzdžiui skaitau ir tas linksėjimas ir toks, nu ir tokia kažkaip ramybė didelė, toks kažkaip atrodo, kad skaitau ir vat Eglė supranta, ką aš išgyvenau, jinai žino. Ji atrodo jinai buvo šalia. Aš dar tavęs apie tą tobulumą, aš kai metą va čia suminėjai viską, kad nori, bet negali, tai vat apie Eglės atvirumą vieną trumpą ištraukėlę, kad čia pavadinimas bejėgystė. Noriu miegoti, bet negaliu. Supu kažkodėl vidurnaktį visiškai išsibudinus į kūdikį. Negaliu ramiai pagaminti valgyti, nes viena dukra tiesiog stumia nuo stalo, kita nuolat klausinėja ir prašo paduoti įvairiausių dalykų. Mažoji verkia ir tiesia rankas į mane. Negaliu gaminti taip, kaip noriu, ramiai ir susitelkusi. Vaikai vis pykstasi ir rėkia, verkia, kartais garsiau viena už kitą, viena kita provokuodamos ir perėkdamos. Noriu tylos, negaliu, nebegaliu klausyti. Noriu nueiti į tualetą be kompanijos. Noriu sugrįžusi po įtemptos dienos prigulti, o ne atlaikyti emocijų išlydžius. Kai man liūdna, noriu susisukusi į kamoliuką verkti, o ne virti košę ar keisti sauskelnes. Noriu pavalgyti atsisėdusi ir neatsistoti 40 kartų. Noriu miegoti, kai noriu miegoti. Noriu rašyti, kai noriu rašyti. Noriu galėti ilsėtis, tvarkytis, bendrauti. Tiek daug noriu ir kartais tiek daug negaliu. Nors objektyviai atrodo galiu, bet patyrimas dažnai būna labai toli nuo to, ko norėjau. Man atrodo, šita tokia ištraukėlė yra labai nu, atspindinti man tavo ir tą rašymą, ir pagavumą žodžiai, ir tą tokį sugebėjimą kasdienybės, visiškai atrodo paprastos kasdienybės sudėti į žodžius. Ir apie dar vieną labai labai noriu, aš ją būtinai labai norėjau. Ir aš net leisčiau savo, jeigu pamirščiau, labai man patiko šitą ištraukėlę, tai aš to pačiu dar labai greitai. Šiandien malėmės mieste, su vaikais buvau prekybos centre ir vis stebėjau save nustembančią. O, man pavyko. O, sustvarkiau. O, aš pasirodo galiu. Akimirkomis, kurios anksčiau man atrodydavo tiesiog neįmanomai sunkios. Pavyzdžiui. Pavalgyti kavinėje vienai su jomis abiem, kai ūlai po kelių minučių atsibosta sėdėti vaikiškoje maitinimo kėdutėje ir jį veržėsi lėkti arba klykti didelio dinozauro balsu. Ugnė valgo lėtai, bet būna staiga pasijunta soti ir lekia į kitą pusę, o aš suprantama, dar tik pradėjusi valgyti, jas turiu kažkaip pagauti, suburti į vieną vietą, ūlą dar ir perrengti, pabaigti valgyti, susimokėti, susirinkti bendalį maisto nuo grindų, susikišti į kuprinę visur pasklidusius mūsų daiktus, tada dar paskubomis lėkti į tualetą, nes stiklinė vandens susivertusi ugnė labai užsimanė. O tualete iš vis atskira situacijų komedija. Mažoji kišo rankas į klozetą ir čiumpa klozeto šepetį. Ugnė prisispaudžia pirštus, bandydama nuleisti vandenį. Aš saugau, kad ūla nelaižytų grindų, sienų ar dar ko nors. Ir mes visos trys grūdamės toje kabinoje, kurioje durys, blin, atsidarinėja į kabinos vidų. Ir iš ten išrėdėti reikia logistinės akrobatikos sugebėjimų. Mes vis užstringam ir apie jūs labai reikia. Čia yra klasika ir mano išėjimo į miestą su dviem vaikais ir atrodo, va, tai va, praktinė buitelė. Pusvalandis iš dviejų vaikų mamos gyvenimo. Neblogai iliustruojantis tą tiesiog neišvengiamą intensyvumą, kuris su laiku truputėlį slopsta. Čia pasibraukiau šitą, truputėlį slopsta, su laiku, po truputėlį. Tai va, toks realybės žipsnelis, va, tas pagavumas Eglės tą realybę ir sugebėjimas sudėti į žodžius. Ir kas dar labai svarbu, tai kad tu kalbėdama apie tokius dalykus, čia kuo jūs labai panašios su Beata esat, nes iš pat pradžių galima pagalvoti, kad nu Beata yra pozityvumo meilės, laimės burbulas ir nu va, kai paklausi jos, ar buvo kas nors ten sunkaus, tai jinai 10 minučių eina į kitos vietos, kol nu truputį gal buvo ten sunku su tais dviem vaikais. Bet po tai žodžiais yra ta patirtis tavo, kuri jau kalba, ar ne, ir taip, ir kaip, nežinau, kiek iš jūsų esat klausę mūsų pokalbį su Beata, kur labai daug gražių dalykų prikalbėjai, aš vis atsimenu tą pokalbį ir apie užsikabinimą už to šakos, kai sunku, kad tu nu, pats turi to šakos ieškoti. Tai va, Eglė, tavo knygose, kas mane labai, labai kažkaip paliečia ir labai stebina, kad tu ne tik labai atvirai apie viską kalbi ir tu sugebi kalbėti apie sunkumus iškart su viltim ir iškart nepatarinėdama kažkaip užvesti ant kelio, kad jeigu aš esu bejėgystėj, jeigu aš jaučiu kaltę, iškart klausti savęs, išbūti, išjausti, neslėpti to, nebėgti nuo to, bet kaip tu Beata sakai, užsikabinti už šakos, ar ne, tai va tu, Eglė, iškart keli klausimus knygoj ir kodėl aš rekomenduoju iškart jau besvajojant apie vaikus skaityti jas, kad iš karto parodai tokias nudureles. Ir čia mes nutolom jau nuo to, aišku, netobulumo viso klausimo, bet man tai kažkaip labai susiję vat, su tuo visu, nu, su ta kasdienybė tokia.
Žinai, man atrodo, nu, aš bent jau pastebiu, kad tarsi, nu, kažkaip dažnai nuklystam į tokias dvi stovyklas. Viena stovykla, kur motinystė yra šakės kaip sunku, aš čia išprotėsiu, man reikia atsitraukti, aš nebegaliu ir taip toliau. Ir tokiu būdu kažkaip tarsi atsakomybę išsprūsti iš to žmogaus rankų. Nu, tipo, čia kažkas su manim vyksta, vaikas yra labai sudėtingas ir kažkaip viskas taip. Arba aš viską turiu galėti, aš turiu būti tobula, nu, žinai, ir kažkaip, kur kaip tik tarsi per daug tos atsakomybės, nu, vat, kur jau pati viena viską. Ir man kažkaip norisi, nu, tą ir pasakyti. Kad, nu, ir aš tą bandau savo knygose, kad taip, yra tas tualeto šepečio laižimas, ne? Ir aš ta šaka, ta prasme, ne kažkas kitas, negausiu aš to šakos. Net ir su tuo, nu, aš bandau kažkaip ieškoti būdo, kaip būti. Ir už tai, kaip man pasiseks, nu, didžiąją dalimą su atsakinga aš. Taip, mamom reikia pagalbos, taip labai labai svarbu yra, nu, kaip iš vis visuomenė rūpinasi mamomis. To nenuneiksiu. Ir tuo pačiu kalbėti apie save, savo poreikius ir nu, prisiskirti savo, pasimti atsakomybę už savo gyvenimą, nu, kiekvieno iš mūsų atsakomybę. Čia kažkaip tikėtis, kad sukris kortos labai teisingai, nu, gali būti naivu. Tai vat, nu, man kažkaip vat šitas svarbu ir aš man atrodo, vakar kažkaip pagalvodama apie tą atvirumą, vat irgi kodėl aš taip rašau, kaip aš rašau, man tokia kilo mintis kažkoks toks aiškumas, kad tam tikrą prasme savo kūryboje aš darau darbą, kurio nepadarė mūsų tėvai. Tai yra įgarsinti, kas vyksta, nu ir kurio nepadarė mūsų tėvai dėl labai suprantamų priežasčių. Jie negalėjo, jie nežinojo, jie nemokėjo. Ir mums dabar tenka tą nu, kažkaip tai tvarkytis. Bet žodžiu, tai ką aš darau, kad aš atskleidžiu tą emocinį turinį, pamatau, patvirtinu, kad viskas okei, ir bandau pakviesti, nu, kažkaip žmogui veiksmą, o ką su tuo daryti, žinai, vat, ką tu ketini su tuo daryti, kaip tai yra, nu, kokiu būdu tai yra tavo rankose vis tik tai, ne kažkieno kito, tai, nu va.
Aš galvoju dar apie tą tobulumą, jūsų abiejų kaip psichologių norėčiau paklausti, ar jūs jautėt tokią naštą, nu, tarsi, nežinau, gal ir pradžioj motinystės taip, toks buvo, gal paskui tą supratot, kad vat, aš kaip psichologė, nu, tarsi kaip gydytojų vaikai neserga, ar ne? Tai, nes jeigu serga, tai kažkaip nu, nemoko ne čia imuniteto vaiko sutvarkyti, ar ne? Tai vat, jūs abi esat psichologės, bet Eglė labai atvirai daug rašai savo knygoje apie emocijas, apie savo, apie vaikų ir apie tą paprastą tokią tikrai, kas man visada kažkaip dėl ko labai smalsu psichologų klausyt, kai jie kalba apie savo vat, gyvenimą ir kaip jie nutarsi, kaip sakai, dylina, nes susitvarko su tom situacijom. Nejautėt per sunkios dar naštos dėl to, kad jūs esat psichologės ir irgi yra sunku tose nu, emociškai labai stipriose, uraganiškose tose ar ne, situacijose susivaldyti. Nes tarsi turėtumėt nu, gebėti ar ne, taigi visą teoriją žinot.
Ką manai?
Man tai pasisekė gal tas, kad aš pirmą vaiką susilaukiau irgi panašiai 24 netgi metų, tai bakalaurą dar tik buvau baigus. Bet nu, tikrai bakalauro psichologijos studijose nemoko, kaip reaguoti į vaiko pykčio priepolius.
Tikrai?
Niekas neaiškina apie tuos dalykus. Gal gali susivokti kažkaip, žinai, ten teoriją tą žinodamas, bet tikrai tokių dalykų nekalbu. Mano realiai, aš nežinau, nu, pasakysiu turbūt labai šabloniškai ir banaliai, bet mano didžioji gyvenimo mokykla ir mano didžioji psichoterapija ir didžiausias savęs pažinimas ir buvo motinystės kelyje. Nu, tikrai niekas kitas tau neparodys tavo žaizdų, kaip vaikų susilaukimas, kaip augantis vaikai. Tada tik tai supranti, žinai, nu, elementarus pavyzdys. Aš tikrai nežinojau, kaip reaguoti į savo dukters pykčio priepolius. Aš buvau tas vaikas, kur augo nepykdama, mane leido pykti, ar ne, ne, turbūt atstumdavo mane už pykti, sunku pasakyti kas, bet man buvo labai sunku, kai mano vata dvimetė, trimetė puldavo, krisdavo ant žemės, rėkdavo, šaukdavo, aš pasimesdavau ir, man atrodo, tame etape daug klaidų pridariau. Ir čia buvo toksai juokas neseniai, kai ta mano 13 metė jau beveik dabar. Supykus trenkia durim išeina, nu kažkaip būdinga paaugliam, ne tik tiem sužalotiem vaikam, ar ne. Ir aš ateinu pas ją į kambarį ir sakau, dukrytę pasikalbam, jis sako, eik, žiūrėk, broli, paskui brolius sužauks toks pat, kaip pažodžiu, čia apeliuodama jinai tai, kad aš jai esu papasakojus, kaip aš reaguodau, kad esu pridarius klaidų, kad dėl to, kad jis dabar užsidaro, kai išgyveno sunkius jausmus, aš kažkada jai papasakau, kad žinai, tu kai buvai mažutė, aš nežinojau, kaip išbūti su tavo jausmais ir atstumdau ir gal supykdau ir visko ten buvo, bet tai nereiškia, kad ten jau viską sufeilinau, kaip sakant, ir viską sugadinau, bet kai jinai, žodžiu, pikdamant mane, šitą man susakė, žodžiu, eik dabar broli gelbė, kad jisai toks sužalotas neužauktų. Va tada man įsijungia tas toksai, kur galvoju, jo, aš nebuvau tobula mama ir dabar dar nesu, bet aš buvau pakankamai gera mama, ką sako vat Vinikotas ir dauguma dabar ekspertų. Ir aš jai tada pasakiau, sakau, dukrytė, taip, į tavo pykčio priepolius gal aš nežinojau, kaip reaguoti, bet išmokau vėliau ir manau daug atstatėm, aš tavęs atsiprašiau ir žodžiu, eidavau pas tave kalbėtis, kai jau tau būdavo sunku. Kitas dalykas, sakau, kai tu buvai kūdikis, kai tu buvai leliukas, aš tikrai buvau pakankamai gera mama ir būdavau šalia, kai tau reikėdavo ir atliepdavau tos poreikius ir taip toliau. Nu, jinai vaikas nusiramino, žodžiu, apsikabino, mes tada... Čia, vat, kaip Beata sakė, geriausi tie tėvystės momentai yra ne tada, kai viskas ten gražu ir faina, o kai vat, susipyksti su vaiku, gal net vaikas ir verkia tavo glėbyje, gal tu, kai ateini atsiprašyti vaiko, pasakai, kad taip, aš žinai, pakėliau balso toną, taip, aš sureagavau per aštriai, atsiprašau, pabandom iš naujo. Kai tu matai, kaip tas vaikas atlyšta tavo glėbyje, kaip tu nusiramini ir tada vat, yra tos akimirkos, kai tu supranti, kad taip, prieš 10 minučių aš padariau klaidą, bet dabar aš ją atitaisiau ir vaikas tą mato mano pastangas, mato, kad man rūpi ir dar svarbiausia, ką jis mato, kad mama nėra tobula, vadinasi, ir aš galiu nebūti tobula, vadinasi, ir aš galiu klysti ir kai kitą kartą aš padarysiu kokią nesąmonę, aš galiu ateiti pas tą žmogą atsiprašyti. Tai, nu, žodžiu, dabar šitos teorijos visos nedėstysiu, bet netgi yra įrodyta mokslo, kad būtent tėvų netobulumas duoda labai daug. Taip, didžioji dalis mūsų ten to elgesio su vaiku turi būti atliepianti, jautri, švelni, šilta, bet nebereikalo sako, kad gerai, kad vaikus augina ne robotai. Robotų tai ten galėtum užprogramuoti ir idealiai viską atlieptų. Bet ne, žmonės augina žmonės. Ir būtent tos mūsų klaidos, tie nesusiderinimai, tos mūsų vat, kažkokie sunkumai ir duoda vaikam daug galimybių augti, įgyti savo rankiškumą. Tai va tą man iš tikrųjų užtruko laiko suprasti. Ir dar dabar tikrai būna momentų, kai aš pykstu savęs už tą netobulumą. Nu, čia turbūt yra kelias, yra gana, gana ilgas kelias.
Bet man atrodo, čia mes irgi turėtume būti savo atlaidus, nes kiek iš mūsų yra augusių vaikystėje, kurie girdėdavo iš tėvų atsiprašymą, ar ne? Atsiprašau, vaikelį suklydau, o dabar mes turim tą kažkaip išmokti vaikam pasakyti.
Ir yra labai daug tėvų, kur galvoja, kad jeigu aš eisiu atsiprašysiu, tai aš savo gal tą autoritetą paminsiu, žinai, vaikas manęs negerbs ir taip toliau. Tai dar šitą mitą reikia kažkaip išoperuoti irgi pakeisti.
Kaip tau, Egle? Ar iš viso, kaip tu išdrįsai taip atvirai kalbėti apie savo gyvenimą ir visus susimovimus ir... Tu rašai knygą, žinai, kad tu ir balsą pakeli. Ir, nu, kad
ne apie visus.
Supratau.
Aš dar galiu vieną momentą pasakyti, labai noriu, kad bet aš galvoju, Eglės knyga yra labai dar svarbi tuo, ir nu, apskritai abi dvi knygos, kad ten yra tikrai daug to atvirumo ir ta, būtent ta ir sunkioji pusė parodoma, nes bent jau kai aš auginau vat, prieš tą 13, prieš 10 metų, nu mažiausia mano 6, tai tada kažkodėl aš susidurdau su daug literatūros, kur buvo pabrėžiama va ta pusė, ką reikia daryti, kaip reikia stengtis dėl vaikų. Numatytėjom iš to dar laiko, kai trūko tos literatūros, trūko tų žinių ir tada labai daug tos tobulybės buvo piešiama. Ir va laimiai atsirado autorių, kurie kaip tik pradėjo kalbėti apie tai, kad nu, neturi ten viskas būti taip tobula ir gerai, kad nėra tobula. Ir va tie tokie, kai autoriai, psichologai dar ypač rašo apie tai, kad nu, yra to labai daug tos sunkiosios pusės toj tėvystį, motinystį, visi su to susidurėm, tai man atrodo, tas labai reabilituoja ir atpalaiduoja tos tėvus, kad jiem tada irgi nereikia apsimetinėti ir kažkur paslapti laikyti to, kad aš, nu, žinai, suklydau, pridariau nesąmonių, ar užrėkiau ant savo vaiko, ar neduok dievę, ten dar kažką baisiau padariau. Tai nu, tas truputį atpalaiduoja ir tada gali tėvai drįsti apie tai kalbėti ir tada gauti pagalbą. Mhm.
Kaip tėvų atsiprašymas suklydus vaikui atpalaiduoja vaiką, ar netro suklemba tavo glėbyje atsipalaiduoja, tai psichologų atviras kalbėjimus atpalaiduoja tėvus, man atrodo, kad ai, tai jeigu psichologai irgi klysta vaikus augindami, tai jau mes tikrai galim. Nu, ta prasme, kad nereikalauti iš savęs to tobulumo.
Nu, žinai, aš tai nemoku kitaip. Man tiesiog tai yra, nu, mano būdas. Aš ganėtinai atvirai ir dalinuosi tuo, kaip man yra. Man tai yra, nu, komfortiška. Aš kažkaip sunkiai įsivaizduoju save, bandant, nu, nežinau, labai atsistoti kažkokią ten ekspertas poziciją ir aiškint, kaip reikėtų daryti. Man tame nėra ryšio. Aš žmogus ieškantis ryšio, man svarbu rasti ryšį. Ir tik tada, kai aš esu, kaip aš esu, aš tikrai galiu sutikti kitą. Nu, priešingų atveju, nu, ne. Tai man tai yra saugi pozicija, nes dažnai manęs klausia, kaip tu išdrįsti, kaip tarsi tai būtų pavojinga. Nu, man yra pavojinga įsivaizduot, kad aš esu kažkokia tai tobula ir tada, nu, nežinau, būt pričiuptai, kad va tokia vis tik nesu. Nu, tai ne, man kažkaip kaip tik, nu, svarbu būti atvirai. Ir tas netobulumas, nu, vat vaikus auginant, tai man norisi jo, aišku, kad norisi. Nu, aš irgi vis įvažiuoju į ten tą visą traukinuką, kur kaip čia geriau, ko aš dar nepadariau ir ko čia reikėtų. Ir to pačiu aš stebiu kažkokią gyvybę tose susimovimuose. Nu, man jie žavus yra. Ir man vienu metu taip gražiai susijungia, nu, vat grinai, per superviziją. Vieną superviziją, tai kai kalbėsiu su labiau patyrusiu psichoterapeutu apie tai, kaip tu dirbi su klientu, aš papasakojau, nu, kaip aš susimoviau, ir mano supervizorė sako, nu va, ir čia įvyko galimybė ryšiui. Nes būtent per tai, kada žmogus, o ne tobulai reaguojantis tenais kažkas, tas klientas galėjo, nu, iš tikrųjų save patirt, save pamatyt, atpažint savo reakcijas ir per tą kažkokį, kad, o, nu jo, pro šalį, kaip reikiant. Ir va čia įvyko kažkas ir mūsų terapijoje, kažkoks esminis lūžis, kur ir klientė tapo atviresnė po to, ir aš atsipalaidavau, ir iš tiesų, kad tas netobulumas, nu, va, jisai atnešė gyvybės, tai man su vaikais, pavyzdžiui, dabar aš pastebėjau, kad aš tokį turiu pasidžiaugimą ne tai, kad kažkaip iš karto tobulai sureaguoti, žinai, vat į kažkokį pyktį, Bet tą momentą, kai aš pagaunu, kad nu, man jau realiai gniaužiasi kumščiai, to prasme energijos tiek daug, aš taip supikstu. Ir aš tą pastebiu ir o, vaikelė, Eglė, šaunuolė, nu tiesiog kaip daug. Kaip tai yra daug. Nu, va, tiesiog sustot ir ten jau vieną kartą ten pasakius, nu, čia besiruošiant šiandien pristatymą, bandžiau išsirinkti, kurie batai tinka ir mano vaikai visur stodavo man veidrodį. Ir aš jau skubėjau ir aš taip nervavausi ir aš jau sakau, greit varykit nuo to veidrodžio arba aš jūs į kambarį tenais liepsiu sėdėti kambarį, žodžiu, uždarysiu. Ir tada sustojau. Nu gerai, kai vėlys aš pabandysiu kitaip ir aš pasakiau kitaip, nu kad merginos, nu labai noriu pasižiūrėti aš į veidrodį ir, ir tai buvo fainai. Nu to prasme, va tie momentai, kur nu pasakiau nesąmonę ir pasakiau sąmonę, nu va taip ir gyvenom kažkoks.
Čia, man atrodo, Eglė, labai gerai priėjai prie motinystės dovanų temos, tokios man norisi jūsų paklausti, kokios tos va didžiausios pamokos, jau šiek tiek apie tai paminėjot, ar ne, bet ką iš tikrųjų išmokė jūs motinystė, nes kol jūs galvojat, va dar papildysiu Eglę, lygiai taip pat kažkaip pagavau save, kad tikriausiai jeigu, va nežinau, galima tik paspėliot, bet galvoju, ar jeigu nebūčiau turėjus vaikų, ar būčiau taip kažkokios užsispyrimo ragus apsilaužius, va irgi apie tą tokį netobulumą savo, ar ne, kad jau jeigu pasakai kažką blogai, suklysti, tai ai, nu ir tegul būna, bet su vaikais tu kažkaip, va nu ar, ten nežinau, apšauki kažką kandaus tokio pasakai, kažką įrodyti nori, atrodo, nu jokinga ten penkiamečioje, ne, kažką įrodyti. Bet kažkoks būna suveikia emocijos, pyktis, kažkoks. Ir tikrai pastaraisiais metais pagaunu save, kad vos netrodo tą pačią minutę, ar net ir ten pusę minutės praeina ir tu, nu gerai, palauk, nu gerai, ateik truputį, nes, nu, nesąmonę čia padariau. Ir tikrai tada toks ateina net ir kažkoks truputį pasididžiavimo savim jausmas. Ir vat, man taip kartai susimastau, ar būčiau tą išmokusi, nes tai panaudoji ir tiesiog su žmonėm bendraujant kažkaip tą tokį nupriėmimą, kad nu susimoviau, bet susimoviau, nu netobula, nu visi klystam. Ir taip pat vienas iš iškiausių, man atrodo, dalykų, ką pastebėjau, ką tikrai išmokė mane motinystė, tai atleidžiant tą netobulumą sau ir tuos visus susimovimus ir kitų žmonių klaidas kažkaip taip paprasčiau reaguot ir kažkaip kartais matau, kad žmonės net nepatiki, kad tu neužpiksti dėl kažkokio jo vadinus klaidos, užmiršimo, kuris tau galbūt nu labai sujaukė planus ir labai, labai ne vieto ir nelaiku, bet bet nu ir man tai būna. Ir aš lygiai taip pat pamirštu, ką nors svarbaus. Dar turėtumėt papildyti dar apie tą, ar gal atėjo kokia atmintis, kad tikrai, tikrai motinystė išmokė jūs.
Tikrai laiko planavimo. Tikrai resursų paskirstimo. Oi, absoliutiškai. Taip, taip, dėl to ir aš sakau, kad mamos ir yra pačios geriausios darbuotojos. Dėl to, kad jos turi tiesiog kosminius laiko valdymo įgūdžius. Dėl to, kad yra, aš tai save treniruoju kiekvieną dieną, nes yra tiesiog efektyvumas. Laikas bėga, gali per 10 minučių padaryti va tiek, gali per valandą padaryti tiek pat. Viskas yra relatyvu ir viskas priklauso nuo to, kaip tu tą savo energiją ir laiką padėsi. Ir tikrai prioritetų dėliojimo, planavimo, ir pasitikėjimo gamta, pasitikėjimo pasauliu, sugebėjimo atleisti, sugebėjimo pamatyti kitą, iš viso taip pat supratimo, kad kiekvienas žmogus yra unikalus, nes pavyzdžiui, okay, aš turiu 4 vaikus ir jūs visos tą patį pasakysit, kad nėra taip, kad nu va, čia pas šitą šeimą, 4 va čia tie vaikai ir jie va visi vienas į kitą kažkuo ten panašus. Ten va tokie va jie visi. Nu tikrai taip nėra. Dėl to, kad auklėti, tarkim, vienodai aplinkoje augo, bet jie reaguoja į tą patį dalyką, tą patį blyną, kuris ar grietinę liečia, ar ne. Vienam, okay, no problem. O kitam čia, vienas pats nusilupa kiaušinį, kitas, mama! Negražiai kiaušinis nuluptas, kita. Tai auginti toje pačioje aplinkoje. Tai irgi tave išugdo tau tokį vidinį supratimą, kad Taip, žmogus vat, gali būti vat, toks, unikalus, kitoks. Išmoko motinystė priimti dalykus visokius, kokie jie yra. O dar aš jau net nekalbu apie, žinot, mamos, kurios augina vaikus su įvairiom negaliom, su lygom, su viskuo. Tai nežinau, ar yra svarbesnis ir sudėtingesnis darbas negu motinystė. Aišku, tėčiai, jėga, puiku, kvadratai, ačiū jums. Bet... Nu, taip jau yra. Kad vis tiek, bet aš ir jokių būdų ne be ironijos, aš tikrai be savo kvadrato negalėčiau turėtų 4 vaikų, ne vien tik dėl, žinot, elementaraus fizinio dalyko, bet dėl to, kad nu, man tikrai labai svarbu tas kvadratas auginime jų, aš turiu, galiu jį padėti kur. Ir taip toliau, ir panašiai, ir tvarka, ir tiesios linijos, bet to... apvalaus apskritimo, tos terpės, tos lastelės, kurioje viskas mainosi ir eina tokiais gražiais ratais ir bangelėm. Ir iš tikrųjų taip tiksliai čia viskas vaizduota, tai komplimentai ir autoriai, ir knygos dizaineriai.
Nu, net nebežinau, ką pridėt, Beta. Ir to pačiu, žinai, jo, aš labai sutinku. Ir man buvo labai žavu atrasti, kad motinystė man bent jau tokį kažkokį nublaškę nuo visagalystės įsivaizdavimo, kad aš tarsi pati reikšmingiau. Nu, aš esu labai reikšminga savo vaikam, aš tą suprantu. Bet va tapus 2 vaikų mama tas itin ryšku pasidarė, kad nu, aš truputį galiu mažiau susidievinti šiaip. Ir kad... jo, žmonės skirtingi, dalykai vyksta savaime, kad mūsų šeima nefunkcionuotų be įsitraukusio mano vyro. Ir kad ir kaip aš, nu, vat, galėčiau savo visą kaltę ir visus laurus susigriebti, tenka jais dalintis ir suprasti, kad aš ir ne visą galę, ir ribota, ir labai dažnai bejėgė, nors nu, kažkaip norėtųsi pasimta kontrolį į savo rankas. Tai man tokio, nu, vat, apskritai klausimo, kas aš, o kaip aš, kaip aš iš tikrųjų, nu kažkokio tokio, nežinau, atsilukštenimo momentas, kuris, nu, labai labai svarbus man asmeniškai. Tai vat gal šitas ryškiausia. Ir fainai, šiaip tai mane tai labai atpalaiduoja tas visau priminti, kad, nu, nesu aš čia 100% galinti įtakoti viską, nesu. Tai irgi gerai.
Čia klausimas buvo apie motinystės dovanas, ne? Žinokit, dabar aš sėdėdama čia galvoju, šiaip niekada apie tai nebuvau susimaščius, bet viskas, ką aš darau šiuo metu savo gyvenime, darbinė prasme ypatingai, nu ir nedarbinė mano su hobiai, su darbu turbūt tas pats, bet yra iš tikrųjų motinystės dovana, nes pirmieji mokymai tėvam atsirado iš to, kai aš supratau, kad aš negavau to, kai laukiausi pirmagimės ir aš pradėjau vesti mokymus tėvam, kurie laukiasi pirmagimio, kad jiem perteikti tą informaciją, va, tą psichologinę pusę apie vaiko poreikius, apie poros poreikius, mamos savijautą susilaukus vaiko ir taip toliau. Tai prasidėjo visas tas kelias. Ir, pavyzdžiui, kas buvo įdomu apie niekieno vaikus, tai vieniši vaikai ligoninėje, ar ne? Tai irgi atsirado iš realiai mano motinystės istorijos dėl to, kad, na, aišku, tai atsirado pirmiausia dėl to, kad visuomenė yra spraga, yra problema, kad vaikai ligoninėse yra vieni po dienom, savaitėm, kartais net mėnesiais, bet kažkada visai neseniai aš susiejau, kad tai vis tik tai kažkur giliai psichologinė prasme buvo mano duoklė, mano antrai dukrai. Dėl to, kad mano antra dukra, kai gimė, jinai daug sirgo. Ten ir plaučių uždegimas buvo 4 savaičių ir paskui bronchitai. Mes daug gulėjom ligoninėse. Nu, ir tikrai yra pas mus ligoniniai ta politika, kam teko susidurti, kai kateteris stato, neleidžia mamai būti kartu, daro kažkokias procedūras, mamai neleidžia būti kartu. 2 metukų jie išvežė be sąmonės ir man neleido būti reanimacijoje su jie. Jinai visą naktį praverkė. Ryte, žodžiu, jau mamai leido ateiti. Jinai puolė pas mane glėbė visas kaip išgazdintas tas žvėriukas. Ir visai neseniai aš susiejau, kad niekieno vaikai
Ir visą tai, ką mes darom šalia, visą tą edukaciją ir advokaciją, ar ne, kad keisti požiūrį, kalbėti apie vaikų emocinius poreikius ligoniniai ir kad hospitalizacija yra tokia traumuojanti galimai patirtis. Iš tikrųjų, tam tikra prasme buvo galimybė atpirkti tai, ko aš negalėjau suteikti savo dukrai, kai jai buvo vat, keli mėnesiai, kelios savaitės arba tie du metukai ir kai jinai buvo reanimacijoje viena. Nu, tai žodžiu, man motinystės dovana ir iš tikrųjų yra tai, ką aš šiai dienai darau ir kas aš iš tikrųjų esu. Tai vat, reiks kažkada padėkoti savo vaikams už tai.
Ačiū labai už pasidalinimus. Ir čia atėjo akimirka, kai labai norisi pakviesti jūs įsitraukti, paklausti, pasidalinti.